Søger man oplysninger uden for de populære bøger om emnet, vil man opdage et væld af forsøg, hvor pyramidens virkning er udeblevet. En skoleklasse i København gennemførte i fysiktimerne kontrollerede forsøg med 4 forskellige kommercielt fremstillede pyramidesæt. Eleverne kunne ikke spore nogen indvirkning på kød, æg, mælk eller æbler. Ruth Flynn i Ontario gentog i 1976 den række eksperimenter, Toronto-gruppen havde udført 3 år tidligere. Hamburgerkød, salat, æbler, bananer og kartoffelstykker blev placeret i lukkede pyramider, åbne ståltrådspyramider og klare plastikkrukker. Samme resultat som 3 år tidligere. P.H. Bæring, en afdelingsleder ved et dansk universitet, som vi senere skal møde i anden sammenhæng, beretter om følgende forsøg. Æg og en skimmelkultur blev anbragt under i øvrigt ens forhold under en nord-syd-orienteret pyramide og en rektangulær æske, begge udført af svær pap. Der kunne ikke konstateres nogen forskel på hverken æggene eller skimmelkulturens tilstand, og så videre. Det ser ud til, at der for hvert eksperiment med vellykket mumificering kan fremdrages 2, 3 eller flere, hvor resultaterne var negative. Hvorfor er dette forhold ikke almindeligt kendt i offentligheden? Forklaringen skal søges 2 steder. Pyramideforskerne selv er generelt uvillige til at beskæftige sig med noget, som taler imod energiens eksistens, og det afspejles i deres bøger og artikler, hvor genstridige data enten er sorteret fra eller bliver overfladisk behandlet. En mindre gruppe blandt forfatterne har desuden økonomiske interesser at pleje, de tjener deres udkomme ved salg af pyramideprodukter og har naturligvis ingen interesse i at opremse forsøg, hvor i pyramiden ikke har fungeret efter hensigten. Men også en anden gruppe har del i det fortegnede billede af pyramidens effektivitet, nemlig den store anonyme flok, som har eksperimenteret et par gange uden held og derefter mistet interessen. Her spiller nogle forståelige psykologiske faktorer ind. En normalt begavet person, som anbringer et stykke kød under en pyramide, vil forholde sig med lige dele nysgerrighed og skepsis til eksperimentet. Mumificerer kødet ikke, vil dette ikke komme som nogen større overraskelse. Man prøver måske en enkelt gang til, inden man opgiver helt og smider pyramiden ud. Publicerer man sine resultater? Nej, nej, det kan gå an at nævne sagen for familie og venner, men så heller ikke mere. Man skal ikke have noget af at blive offentligt til grin. Anderledes stiller tingene sig, hvis man mener at have opnået et positivt resultat. Nu har man noget, som er værd at fortælle om, og man føler sig ansporet til at gå videre. Et enkelt positivt resultat, en misforståelse eller et par tvetydige udfald kan fastholde interessen i lang tid, inden skuffelserne tager overhånd og man giver op. Det illustreres i en rapport fra englænderen Frank Addy, en af de mange, hvis eksperimenter aldrig er nået ud til en bredere offentlighed. Addys første forsøg med fødevarer galt en flaske vin, som var åbnet og efter længere tids ophold i køleskabet var blevet temmelig sur. Han lod et glas af vinen stå under en kartonpyramide natten over, mens et tilsvarende glas stod ved siden af, dækket af et stykke pap for at udelukke støv. Næste morgen opdagede Ade i til sin forbavselse, at den vin, som havde stået under pyramiden, var betydeligt mildere i smagen end vinen i kontrolglasset. Han lod sin familie smage på vinen uden at fortælle, hvilket af glassene der havde været under pyramiden, og de valgte enstemmigt den pyramidebehandlede vin som den bedste. En slægtning, som tilfældigt kom på besøg, gav endnu en bekræftelse. Addy fortsætter, min begejstring over dette gennembrud forsvandt dog hurtigt igen, da jeg blev gjort opmærksom på, at min pyramide havde været forkert orienteret under hele forsøget. Det var dens hjørner og ikke siderne, jeg havde rettet ind mod verdenshjørnerne. Jeg kan ikke forklare, hvordan de to glas vin kom til at smage så forskelligt, men jeg nærer en snigende mistanke om, at jeg ville have opnået et tilsvarende resultat ved at anbringe vinen under en høj hat. Adi var dog ikke slået ud. Han prøvede at lægge en tomat under en pyramide og en anden i en papæske og stille begge dele i sit haveskur. Han glemte eksperimentet og så først til tomaterne 4 måneder senere. Tomaten i æsken var rød nedvæk. Den anden var dehydreret, stadig rød og men i en blegere tone, indskrumpet, tør og let som en kugle sammenkrøllet papir. Nu havde Ad imod på endnu et forsøg. Han placerede en vindrue under en korrekt orienteret pyramide, en anden drue under en forkert orienteret pyramide og en tredje i en papæske. Opstillingen fik lov at stå 5 uger i et fugtigt badeværelse. Druerne i den korrekt orienterede pyramide og i æsken bevarede nogenlunde deres oprindelige kugleform, men begyndte at visne. Druen under den forkert orienterede pyramide opførte sig derimod lige efter bogen, tørrede kraftigt ind og antog udseende af en rosin. Jeg ville ønske, skriver Adi, at jeg havde glemt alt om æsker og pyramider og simpelthen havde ladet druerne ligge i en række på hylden. Jeg tror, at druer skrumper ind med vidt forskellig hastighed af naturlige årsager. Måske kan mikroskopiske revner i skindet fremskynde væksten af bakterier, og jeg begynder efterhånden at hælde til den anskuelse, at hele kulten omkring pyramidekraft blot er en rullende snebold af uvidenskabelige jagttagelser og fejlagtige konklusioner. Men det er for tidligt at afsige en så kategorisk dom, vi mangler endnu at gennemgå en mængde materiale. Hvad angår pyramidens konserverende egenskaber, er vi dog i stand til at drage en klar slutning her og nu. De bedst kontrollerede forsøg har ikke påvist nogen effekt, og adskillige andre har heller ikke givet positivt resultat. Det er nok. Der er ikke videnskabeligt belæg for påstanden om, at en pyramide kan mumificere organisk materiale. Næste overskrift er kapitel 9. Barberbladet. Da vi i Praha besøgte nogle venner, lagde vi mærke til en lille papmodel af den store pyramide, der stod oven på en boghylde, nøjagtig den samme pyramide, som er afbilledet på en amerikansk $1-seddel. Inden i pyramiden var der et barberblad, der lå oven på en tændstikæske. Til sidst kunne vi ikke styre vores nysgerrighed længere og spurgte, hvad det skulle forestille. Med disse linjer begyndte pyramidebølgen at rulle ud over vesten. De nysgerrige folk med forstand på dollarsedler var 2 amerikanske journalister ved navn Sheila Ostrander og Lynn Schroeder, og svaret på, hvad barberbladet lavede inde i pyramiden, kunne læses i deres bog Psykisk forskning bag jerntæppet, som udkom i 1970. Her blev den brede vestlige offentlighed for første gang gjort bekendt med teorien om, at pyramideformen udvikler en særlig energi. Ganske vist havde Antoine Beauvis allerede mange år tidligere sat sine idéer på tryk, men de nåede kun ud til en snæver kreds af okkultister. Ostrander og Schroeder genfortalte Beauvis historie, denne gang for et lydhørt millionpublikum. Men hovednummeret var den sensationelle beretning om den tjekkiske radioingeniør Karl Dabaler og hans patent nummer 91304, Keopspyramide Barberblask Erbørn. Den megen omtale, som blev pyramideenergien til del i de følgende år, samlede sig især om påstanden om barberbladet, der blev skabt igen under pyramiden. Det skal siges, at Drobal kunne have gjort sin entré et pænere sted end i Ostrander og Schroeders bestseller. De 2 kvinder ledede oprindeligt af at skrive krimi- og kærlighedshistorier. I 1968 lykkedes det dem ved at udgive sig for videnskabsfolk at blive inviteret med til en psykisk konference i Moskva. De talte med forskellige forskere, men fik ikke lov at besøge nogen laboratorier og overværede ingen af de forsøg, de beskriver i deres bog. Til gengæld bearbejdede de alt, hvad de fik fortalt, så det kom til at tage sig dramatisk, epokegørende og ikke mindst selvoplevet ud, og hvis et interview glippede eller en udtalelse ikke var spændende nok, dækkede de selv det fornødne til. En del af de forskere, de talte med, bad om at være anonyme. Ostrander og Schrøder gengav samtlige navne, de var kommet i besiddelse af. Det fik følger. Om det nu skyldtes bogens antikommunistiske tone eller vilde påstande, blev der fra officielt sovjetisk hold faret hårdt frem mod de videnskabsfolk, som havde udtalt sig til de to journalister. Nogle mistede deres stillinger og enkelte blev sendt i arbejdslejr. Også i Vesten fik bogens antikommunisme og vilde påstande vidtrækkende følger. Ostrander og Schrøder tjente en bunke penge, og det lykkedes dem at forvrænge billedet af østlandenes parapsykologiske forskning et godt stykke frem i tiden. Under indtryk af senere tilkomne og mere pålidelige oplysninger har kompetente parapsykologer nærmest revet bogen fra hinanden. Svenskeren Martin Johnson kalder den en virkelig dårlig kilde på dette felt. Officielle talsmænd fra det sovjetiske videnskabsakademi, heriblandt hjerneforskeren Aluria, har ligeledes taget afstand fra den som en smagløs beretning på laveste niveau, hvis hovedformål var at give forfatterne billig publicity. Takket være denne bog slog Karl Dahls teori om pyramideenergi igennem i USA og Vesteuropa. Hans historie er nu fast inventar i enhver pyramidebog med respekt for sig selv, og i Tutt og Nielsens bog har han selv fået lov at føre ordet i kapitlet Kampen for pyramidepatentet. Dette er den mest detaljerede version og derfor også den mest interessante. Historien er i korte træk, at Drubal i en lille tryksag læste om Bovis eksperimenterer med at mumificere organisk materiale. Han gentog forsøgene med positivt resultat og fortsatte derefter med at se, hvad der skete med et barberblad, som blev anbragt under pyramiden. Han forventede, at det ville blive sløvt. Men det viste sig tværtimod at beholde sin skarphed langt ud over det sædvanlige. Dobal kunne normalt barbere sig 5 gange med et nyt snitblad, men hvis det fik lov at ligge i pyramiden mellem hver barbering, kunne det holde over 50 gange. Dobal indledte en længere forsøgsrække, hvor hver daglig barbering var led i det fortsatte eksperiment. På 27 år brugte han i alt 80 barberblade, hvilket i gennemsnit giver 123 barberinger per blad. Hans rekord var 200 barberinger med samme blad. Og da gode, holdbare barberblade var en mangelvare i østlandene, foreslog Drubals venner, at han skulle prøve at tage patent på sin opdagelse. Han indleverede sin ansøgning i Prag i 1949 og regnede med, at det ville vare mellem 2 og 3 år, inden den var færdig behandlet. Der kom dog til at gå ikke mindre end 10 år, for patentkommissionen omsider sagde god for Drubals lille barberbladsskærper. I 1959 modtog han den tjekoslovakiske republiks patent nummer 91304, og senere begyndte en fabrik at fremstille miniature pyramider. Desuden havde der, lige siden Drubals forsøg blev offentligt kendt, været en vis hjemmeproduktion af pyramider i gang både i Tjekoslovakiet og Sovjet. Ingen ved, hvor stor udbredelse de hjemmelavede pyramider har fået i østlandene, men Drubal fortæller, at han alene fra Tjekoslovakiet har modtaget tusinder af breve fra tilfredse brugere. Karl Dahl er den mest respekterede af de to store pionerer inden for pyramideforskningen. Mens Antoine Bovis var den lidt gammeldags okkultist, som mente at finde udstrålinger i alt, hvad hans pendule rørte ved, repræsenterer Dahl den moderne, empiriske fremgangsmåde. Han gennemfører eksperimenter og sammenligner resultaterne. Han er, som han selv gentagne gange har påpeget, ikke mystiker, men mikrobølgetekniker, radioingeniør og fysiker. Og med hans patent synes pyramideenergien at være blevet accepteret som en kendsgerning af den etablerede videnskab. Der er imidlertid en del svagheder ved Drubals historie, som tilhængerne enten ikke har bemærket eller bevidst har valgt at se bort fra. Der er uklare punkter omkring patentet og hvilken anvendelse det senere fik, og der er i særdeleshed videnskabelige problemer forbundet med Dabbles teori og de forsøg, han udførte med sine barberblade. Det varede som nævnt 10 år, inden det tjekkiske patentkontor godkendte Dabbles ansøgning. Han fremhæver selv dette som et tegn på, at kommissionen betragtede hans andragende som overordentlig ekstraordinært. Men den lange ventetid kan lige så vel betyde, at man ikke tog hans ansøgning alvorligt, eller at man i det mindste var uenige og usikre. Egentlig burde proceduren være ganske lige til, der skulle opstilles en række eksperimenter, hvorunder et sløvet barberblad lå inde i en pyramide efter de forskrifter, Dabble havde opgivet. Hvis eksperimenterne kunne godtgøre, at bladet genvandt sin skarphed, måtte man udstede patent. Blev bladet ikke skarpt igen, kunne ansøgningen afvises. Det er nærliggende at antage, at eksperimentatorerne er kommet i vanskeligheder med at afgøre, hvornår bladet var skarpt, og hvornår det ikke var. Og hvad lavede Dabble i mellemtiden? Sad han hjemme med hænderne i skødet og afventede kommissionens dom? Overhovedet ikke. Efter hvad han selv fortæller, så han en opgave i ikke blot at overbevise patentfolkene om, at pyramiden virkede, men også forklare dem, på hvilken måde den virkede. Han læste alt, hvad han kunne komme til om kosmisk stråling, jordmagnetisme, resonans og metallurgi. Og disse ting mødte han op og fremlagde for folkene på patentkontoret. Der var også en livlig brevkorrespondance. Ikke underligt, om patentfolkene blev forvirrede og måske også lidt trætte. Endelig konstruerede Dabble en ny lille papyramid, som han forærede den ledende patentundersøger. Da modellen virkede helt til hans tilfredshed i 10-årsperioden, skriver Dabble, var han i stand til at bevise af egen erfaring, at opfindelsen ikke er en mystifikation. Af samme grund var han nødsaget til at forsvare min opfindelse over for undersøgelseskommissionen. Jeg er sikker på, at uden hjælpen fra den redelige undersøger, ville det mærkværdige patent nummer 91304 ikke eksistere i dag. Det noterer vi os. Patentet kom i stand takket være en enkelt persons indsats, nemlig denne chef, som endda var nødt til at forsvare Dabbles opfindelse over for kommissionen. Der var med andre ord ikke opnået enighed efter næsten 10 års undersøgelser. Enten har folkene i patentkommissionen arbejdet så langsomt, at det nærmer sig en rekord selv for østeuropæisk bureaukrati, eller også har udfaldet af deres eksperimenter givet dem rimelig grund til at være skeptiske. Var 10 år netop den tid, der skulle til, før de gav efter for trætheden og lod tvivlen komme den mest udholdende part til gode? Hvis det tjekkiske patentkontor begik en fejl i 1959, er det hverken første eller sidste gang, noget sådant er passeret. Der er udstedt patent på opfindelser, som både i teori og praksis var adskilligt mere vanvittige end Dabbles pyramide. Et eksempel. I 1949, samme år som Dabble indleverede sin ansøgning, fik en amerikansk elektroingeniør ved navn Thomas G. Hieronymus patent på en maskine, som kunne analysere den elliptiske udstråling fra mineraler. Elliptisk udstråling var en særlig form for stråling, som var ganske ukendt for videnskaben, indtil Hieronymus opdagede den. Hans maskine var en kasse, hvorpå der sad en talskive og en plastikplade. Man lagde et stykke metal foran kassen, en person drejede på talskiven med den ene hånd og gned på plastikpladen med den anden. Når man fik de rigtige vibrationer ind, begyndte pladen at føles klæbrig. Maskinen virkede lige så godt, hvis man nøjedes med at vise den et foto af et stykke metal. Senere viste det sig endda, at den kunne fungere uden strømtilførsel. Maskinen blev aldrig videre udbredt, men den fik dog enkelte begejstrede tilhængere, heriblandt Patrick Flanagan. Han betegner den som en milepæl og mener, at den passer fint ind i hans egne overvejelser om ukendte stråler og energier. Selvom Hieronymus-maskinen ikke kan forklares ud fra moderne fysik, er den værdifuld, fordi dens resultater kan gentages, skriver Flanagan. T.G. Hieronymus er afgjort en pioner inden for dette nye felt. Den amerikanske forfatter Martin Gardner har en noget anden kommentar. Elektronikingeniører har fået sig et godt grin over Hieronymus patent, nummer 2.482.773, og anser det for at være i klasse med Sokrates Skolfiels berømte patent fra 1914, nummer 1.087.186, som skulle bevise Guds eksistens ved hjælp af to sammenflettede spiraler. Nok om de berømte patenter. Karl Dahl fik sit, men kilderne er uenige om, hvor stor anvendelse det fik. Ostrander og Skrøder hævder, at en tjekkisk fabrik begyndte at fremstille små papyramider kort efter, at patentet var udstedt, og at der i sidste halvdel af 1960'erne blev fabrikeret pyramider af plastik. Dobal selv nævner intet om en fabriksproduktion af papyramider. Derimod skriver han, at en 7 cm høj model flere år efter patentets udstedelse blev sat i produktion af en plastikfabrik, men der blev kun produceret nogle få hundrede pyramider, før fabrikken afslog at fortsætte produktionen. Selvom jeg ikke kender alle omstændighederne omkring fabrikkens afslag på at fortsætte, så kan jeg ikke lade være at spekulere på, om en stor barberbladsfabrik skulle stå bag. Fabrikanten af barberblad kan jo ikke være interesseret i, at forbrugeren kan bruge det samme blad over 100 gange. Det mener Dobal altså, og tanken er da ikke usandsynlig. En anden forklaring, som heller ikke kan udelukkes, er at folk klagede til fabrikken, fordi deres pyramider ikke virkede. Det korte af det lange er, at ifølge Dobals eget udsagn var den kommercielle udnyttelse af patentet ganske minimal. Nogle få hundrede pyramider var alt, hvad det blev til. Men derfor kan Dobals forsøgsresultater vel være gode nok? Nej, det kan de ikke. Den årlange forsøgsrække, de gennemsnitlige 123 barberinger med hvert pyramidebehandlet blad, rekorden på 200 barberinger med samme blad. Intet af det har den ringeste værdi som videnskabeligt bevis. Den manglende kontrol får det hele til at falde til jorden. Dobals barberblade blev ikke opbevaret af udenforstående. Der var ingen vidner, som kontrollerede hans daglige barberinger, og forsøgene fandt aldrig sted i noget andet laboratorium end hans eget badeværelse. Disse omstændigheder reducerer hans beretning til en ren anekdote, muligvis sand, afgjort underholdende, men på ingen måde acceptabel som bevis. Så står vi tilbage med Dobals teoretiske redegørelse for, hvad der sker med barberbladet inde i pyramiden. Et barberblads æg har en krystallinsk struktur. Når bladet bliver sløvt, skyldes det, at de fine krystaller under brugen enten bliver presset sammen eller gnedet af. Dobal beskriver dette ved at sige, at æggens mikrostruktur får en deformation, som enten er af elastisk eller definitiv karakter. Det er kun, hvis deformationen er af elastisk art, at bladets oprindelige skarphed kan genoprettes. Æggen bliver ikke slebet i pyramiden, den regenererer. Krystallerne indtager deres oprindelige stilling langs kanten. Dette er ifølge Dobal en naturlig proces, som normalt tager mellem 15 og 30 dage. Pyramidens fortjeneste er blot, at den får processen til at accelerere, så den fuldføres i løbet af et døgn. Hvad er det ved pyramiden, som bevirker denne regeneration af æggens krystalstruktur? Dobal citerer fra patentbeskrivelsen, at de virksomme kræfter stammer fra pyramidens omgivende kosmiske og jordiske felt, og at de derfor kan være fremkaldt elektrisk, magnetisk, elektromagnetisk, tyngdemæssigt, partikulært eller måske gennem andre endnu ikke definerede felter eller energier. Vær så god og vælge. Klarheden er ikke overvældende, og hvis de specifikke forslag, elektricitet og så videre, ikke holder, er det jo rart at have et smuthul åbent i form af endnu ikke definerede energier. Dobal prøver dog senere at udtrykke sig mere konkret. Han henviser til den såkaldte Liquidstein-effekt, hvor de polære vandmolekyler, som optræder i stål, kan nedsætte dettes hårdhed med indtil 22%. Disse nedbrydende dipolære vandmolekyler kan atter uddrives ved hjælp af mikrobølger i centimeterområdet. Dobal sammenholder dette med den udtørringsproces, han mener at have iagttaget hos organisk materiale i pyramiden, og foreslår, at barberbladets æg faktisk bliver dehydreret. Hans endelige hypotese lyder, at det, der påvirker barberbladet, er mikrobølger fra solen, som ophobes i pyramidens hulrum. Denne mikrobølgeenergi er ganske svag og kan let forstyrres af anden stråling. Det kan være årsagen til, at pyramiden ikke vil fungere i nærheden af elektriske installationer såsom radio- og tv-apparater. Alt dette hjælper dog ikke meget på forvirringen, for nu har Drobal blandet to forklaringer sammen uden at tilkendegive, hvilken han anser for den mest sandsynlige. På den ene side siger han, at barberbladet bliver skarpt, fordi pyramideenergien eller mikrobølgerne får æggens krystalstruktur til at rette sig ud hurtigere end normalt. På den anden side foreslår han, at bladet genvinder sin skarphed, fordi mikrobølgerne uddriver de polære vandmolekyler fra æggen. Hvis vi skal godtage den sidste forklaring, må vi have vished for, at barberbladet jævnligt rammes af Liquidstein-effekten. På Gillettes laboratorium har man ikke hørt om Liquidstein, men antager, at udtrykket måske dækker over den nogenlunde velkendte Ribbener-effekt. Det er den svækkelse, som rammer ionkrystaller ved adsorption af overfladeaktive molekyler. Ribbener-effekten har så vidt vides aldrig udgjort noget problem for barberbladets styrke og skarphed. Som man vil se, kommer Drobal ikke særlig langt med sine forklaringsforsøg, og hverken han eller det tjekkiske patentkontor har i øvrigt påvist, om det overhovedet er mikrobølger, som virker i pyramiden. Det har dog heller ikke afgørende betydning, om Drobals mikrobølgeteori holder, for som han selv fornuftigt nok har påpeget, behøver den ikke være den eneste mulige. Det væsentlige i denne sammenhæng er den påståede kendsgerning, som teorien skal forklare, at et sløvt barberblad genvinder sine fysiske egenskaber, hvis det ligger et døgn i en pyramide. Denne påstand kan efterprøves på to måder. Det mest oplagte er naturligvis at barbere sig med det behandlede blad, men det er en vurderingsmåde, som af flere grunde er upræcis og usikker. For det første varierer skæghårenes tykkelse og hudens irritabilitet fra person til person, og der vil derfor være tilsvarende udsving i den individuelle opfattelse af, hvornår et barberblad er skarpt eller sløvt. For det andet er det svært at genkalde, præcis hvor skarpt bladet var ved sidste barbering. Og for det tredje kan ubevidste forventninger øve en ikke ringe indflydelse på vurderingen. Det er denne subjektive test, Karl Drobal også godt som alle hans efterfølgere har anvendt. Kun i et enkelt tilfælde har pyramideforskere foretaget en videnskabeligt funderet, objektiv kontrol af bladene. Det skete ved den tidligere nævnte forsøgsrække i Toronto i 1973. Eksperimenterne med barberblade blev ledet af ingeniør Dale Simmons og fandt sted i et metallurgisk laboratorium ved Ryerson Polytechnic Institute. Man sløvede tre blade lige meget, fotograferede æggene gennem et mikroskop og anbragte derefter to af dem i hver sin pyramide, mens det tredje blev lagt i fri luft som kontrol. Efter en uges forløb tog man et nyt foto af æggene. Der var ingen indbyrdes forskel på de tre blades tilstand og kun ubetydelig forskel på deres tilstand før og efter eksperimentet. De små forandringer, man konstaterede, også hos kontrolbladet, kunne forklares dels ved, at de mikroskopiske takker i æggene var blevet afrundet af luftmolekylernes bevægelser, dels ved den almindelige tendens, mange metaller har til at vende tilbage til deres oprindelige tilstand efter at have været udsat for pres og spændinger.